สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือสถานการณ์ในยูเครนหลังเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 กำลังเริ่มถกเถียงกันว่าใครควรมีอำนาจครอบครองกล่องดำของเที่ยวบินดังกล่าวหากสามารถค้นพบได้จริงและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีฉลองวันพามซันเดย์ต่อหน้าคริสตศาสนิกชนนับแสนคนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในวันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวนั้นนอกจากรายละเอียดเรื่องความตึงเครียดในยูเครนแล้วเรามีรายงานเรื่องของชาววีเกอร์จากจีนกว่า400คนที่ลักลอบเข้าประเทศไทยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาจะมีชะตากรรมอย่างไรตามด้วยเรื่องของผู้ที่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางจิตมากขึ้นปิดท้ายด้วยเรื่องโรงแรมสีเขียวนะครับที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับการทำธุรกิจโรงแรมในสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลยูเครนประกาศเริ่มใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเต็มรูปแบบกับกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งกำลังประท้วงอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในขณะนี้ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์สัญญาว่ายูเครนจะไม่ยอมสยบให้รัสเซียได้ยึดครองทางภาคตะวันออกของยูเครนเด็ดขาดหลังจากที่รัสเซียพึ่งผนวกรวมแคว้นไครเมียทางภาคใต้ของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟได้พยายามโน้มน้าวให้บรรดาผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียยอมวางอาวุธโดยที่ตนจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนเหล่านั้นประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟยังได้กล่าวหารัสเซียด้วยว่าพยายามก่อสงครามกับยูเครน
ครูฟปรูวัสนาวินียาคูโปรติอุครีนีวิเดรัสซีสกาเฟเดราซ
ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียกำลังทำให้เลือดนองแผ่นดินยูเครนด้วยการกระทำที่ก้าวร้าวและการอยู่เบื้องหลังความไม่สงบในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นการสร้างสถานการณ์ว่าประชาชนยูเครนนั้นกำลังต่อสู้กันเองเพื่อทำให้ยูเครนอ่อนแอและเปราะบางต่อการถูกทำลายแต่ในที่สุดแล้วประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟสรุปนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะเป็นหอกที่ย้อนไปทิ่มแทงรัสเซียเองเพราะขณะนี้รัสเซียกำลังถูกประณามจากทั่วโลกในขณะเดียวกันวันนี้รัสเซียได้ขอให้มีการประชุมฉุกเฉินระหว่างประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อพิจารณาคำประกาศดังกล่าวของประธานาธิบดียูเครนโดยการประชุมจะมีขึ้นคืนวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับคำปราศัยของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟมีขึ้นหลังจากเกิดการยิงต่อสู้ระหว่างกองกำลังพิเศษของยูเครนกับกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียในเมืองสโลวียานส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายอย่างน้อย1คนนะครับบาดเจ็บอีกหลายคนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มมือปืนที่สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดสถานีตำรวจในเมืองสโลวียานสก์รวมทั้งอาคารของรัฐบาลหลายแห่งในเมืองดอนเยสและเมืองลามาทอสก์นำไปสู่การปะทะกันระหว่างกลุ่มมือปืนกับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนคุณเซอร์เกย์เยอริอิโอมินประธานสภากองกำลังป้องกันตนเองเขตดอนเยสก์กล่าวว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบคุณเยอริอิโอมินยืนยันนะครับว่าประชาชนในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นจะไม่อยู่เฉยต่อการรุกรานของรัสเซียดังนั้นกองทัพรัสเซียจะประสบความยากลำบากในภาคตะวันออกของยูเครนไม่เหมือนกับในแคว้นไครเมียขณะเดียวกันนะครับประชาชนในเมืองดอนเยสก์หลายร้อยคนได้เดินขบวนเมื่อวันเสาร์โดยได้คล้องแขนกันเดินไปตามถนนสายหลักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของยูเครนครับผู้ประท้วงเรียกร้องให้ภาคตะวันออกและตะวันตกร่วมใจกันปลดปล่อยยูเครนให้เป็นอิสระจากการรุกรานของรัสเซียนะครับเวลานี้ประชาชนทั่วยูเครนกำลังร่วมเดินขบวนโดยใช้สัญลักษณ์การคล้องแขนลักษณะเดียวกันนี้ ผู้นำด้านการทูตของสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปมีกำหนดจะเจรจาฉุกเฉินในวันที่17เมษายนที่นครเจนีวาเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครนนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าของความตึงเครียดในยูเครนนะครับเราลงไปที่มหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งกำลังมีปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ซึ่งได้เริ่มต้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงกันว่าใครควรมีอำนาจในการครอบครองกล่องดำของเที่ยวบินดังกล่าวหากสามารถพบกล่องดำนั้นได้จริงมีความกังวลมากขึ้นนะครับว่าเวลานี้แบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณในกล่องดำนั้นอาจจะหมดลงแล้วซึ่งทำให้สัญญาณพิงที่ตรวจจับได้หลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นหายไปด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดเดนฮุเซนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของมาเลเซียกำลังเดินทางไปอังกฤษเพื่อหารือกับสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อขอสิทธิ์ครอบครองกล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ทั้งในมาเลเซียได้รายงานการสืบสวนกรณีเที่ยวบิน MH370 ว่าผู้ช่วยนักบินของเครื่องบินลำนั้นได้พยายามใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อฉุกเฉินหลังจากที่เครื่องบินได้บินออกนอกเส้นทางแต่ทางรัฐมนตรีฮิชามุดเดนฮุเซนระบุว่าตนไม่สามารถยืนยันรายงานที่ว่านี้ได้นะครับมาต่อกันที่ประเทศไทยนะครับมีชาววีเกอร์จากประเทศจีนมากกว่า400คนที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยและถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่คนเหล่านั้นกำลังรอฟังการพิจารณาจากทางการไทยเกี่ยวกับโชคชะตาของตนทางการจีนก็ได้เร่งรัดให้รัฐบาลไทยส่งตัวคนเหล่านั้นกลับประเทศจีนอย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ปฏิเสธว่าตนเป็นชาววีเกอร์สและต้องการจะเดินทางต่อไปอย่างตุรกีสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
หลายประเทศรวมทั้งจีนและสหรัฐได้หารือทางการทูตกับประเทศไทยในเรื่องคนกลุ่มนี้จำนวนคนทั้งหมดมี426คนกลุ่มหนึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกกลุ่มหนึ่งในจังหวัดสงขลาโดยมีทั้งเด็กเล็กและผู้หญิงรวมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชาววีเกอร์สซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจากจังหวัดซินเจียงของจีนที่หลีกหนีการเลือกปฏิบัติและการกดขี่ทางศาสนาชาววีเกอร์นับถือศาสนาอิสลามนะคะทางการจีนได้ประกาศการปราบปรามผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและได้มีการปะทะกันอย่างรุนแรงจนถึงกับเสียชีวิตระหว่างชาววีเกอร์กับชาวฮั่นหรือชาวจีนมาแล้วในซินเจียงนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการในเอเชียขององค์การ Human Rights Watch เรียกร้องไม่ให้ประเทศไทยส่งครอบครัวคนเหล่านี้กลับไปยังจีนเพราะเสี่ยงกับการถูกปราบปรามดำเนินคดีค่ะ
We've already seen various different press accounts coming out from unnamed Thai officials that frankly have Chinese fingerprints on that that people are
รองผู้อำนวยการในเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าได้เห็นรายงานข่าวที่อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ไทยซึ่งไม่เปิดเผยชื่อซึ่งที่จริงแล้วเป็นความเห็นของทางการจีนที่ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายและมีเจตนาร้ายต่อประเทศไทยทั้งที่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงและเด็กขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสถานทูตตุรกีในกรุงเทพมหานครได้สนทนากับผู้แทนของคนกลุ่มนี้และรายงานข่าวกล่าวว่านักการทูตตุรกีสงสัยว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากตุรกีเพราะพูดภาษาตุรกีได้ไม่ดีนักอย่างไรก็ตามกำลังมีการเจรจากันเพื่อให้คนกลุ่มนี้บางส่วนหรือทั้งหมดเดินทางต่อไปยังตุรกีซึ่งมีชาววีเกอร์จำนวนไม่น้อยพำนักอาศัยอยู่แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นรองผู้อำนวยการในเอเชียของ Human Rights Watch บอกว่าสหประชาชาติจะต้องเข้าแทรกแซงค่ะ
If on the other hand Turkey decides that they are not Turkish nationals then it becomes a matter of Thailand needing to allow
ในฟิลโรเบิร์ตสันบอกว่าถ้าทางการตุรกีตัดสินลงมาว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ถือสัญชาติตุรกีประเทศไทยควรอนุญาตให้ข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้เข้าพบคนเหล่านี้เพื่อกำหนดสถานภาพผู้ลี้ภัยถ้าพบว่าพวกเขาเป็นชาววีเกอร์จริง นักต่อสู้เคลื่อนไหวบางรายเชื่อว่าคนเหล่านี้มีผู้นำทางลักลอบเข้ามาประเทศไทยจากจังหวัดยูนนานของจีนโดยเดินทางผ่านเวียดนามและกัมพูชาเป้าหมายต่อจากประเทศไทยคือมาเลเซียนะคะรายงานที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ระบุกรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียว่าเป็นจุดตั้งต้นในการเดินทางเข้ายุโรปสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางที่ลักขโมยมาหรือที่ปลอมแปลงมาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองวันพามซันเดย์ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงวันอีสเตอร์หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาของชาวคริสต์พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวต่อคริสตศาสนิกชนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันนะครับขอให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งตัวพระองค์เองด้วยให้มองลึกลงไปถึงหัวใจตัวเองแล้วดูว่ายินดีกับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ต่อมาพระสันตะปาปาได้เสด็จลงจากรถยนต์ส่วนตัวเพื่อร่วมถ่ายรูปแบบเซลฟี่กับบรรดาคนหนุ่มสาวในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่ซึ่งมีคริสตศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวรวมตัวกันราว 100,000 คนเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีฉลองวันพามซันเดย์ปีนี้วันพามซันเดย์นั้นตรงกับวันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์นะครับเป็นวันฉลองเหตุการณ์สำคัญที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มก่อนรับการทรมานโดยโบสถ์คาทอลิกจะแจกใบลานใบปาล์มหรือใบไม้อื่นๆผูกติดกับไม้กางเขนเนื่องในโอกาสนี้ครับข้ามาที่ปากีสถานนะครับผู้พิพากษาปากีสถานสั่งยกฟ้องผู้ต้องหาวัย9เดือนในข้อหาพยายามฆ่าหลังจากตำรวจปากีสถานปฏิเสธที่จะจับกุมเด็กทารกผู้นี้เด็กชายวัย9เดือนและญาติผู้ใหญ่ของเด็กคนนี้ถูกตั้งข้อหาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาว่าพยายามสังหารตำรวจผู้หนึ่งระหว่างการเผชิญหน้ากับพนักงานที่พยายามเก็บค่าสาธารณูปโภคที่ขังชำระภาพหนูน้อยที่นั่งร้องไห้ขณะถูกเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือนั้นก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านปนกับการเยาะเย้ยถากถางลุกลามไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหนูน้อยมูซาคานวัย9เดือนผู้นี้ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระที่ศาลเมืองลาฮอร์ในวันเสาร์แต่ญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆนั้นยังต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อไปนะครับมาฟังรายงานสุขภาพบ้างครับผลการศึกษาชิ้นใหม่เปิดเผยว่าคนที่เคยผ่านการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิตตามมานะครับมากกว่าคนที่ไม่เคยป่วยหนักแคโรเพียร์สันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มีผลการศึกษาหลายชิ้นนะคะที่ยืนยันความเกี่ยวโยงระหว่างโรคเบาหวานโรคหัวใจกับโรคซึมเศร้าค่ะแล้วคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าได้หรือไม่ดร. เดเร็ก แองกัสผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กเมดิคอลเซ็นเตอร์ได้ตัดสินใจทำการศึกษาว่าการเจ็บป่วยถึงขั้นเสี่ยงต่อชีวิตก่อให้เกิดโรคจิตบกพร่องตามมาหรือไม่ค่ะดร. แองกัสพร้อมกับทีมนักวิจัยได้ศึกษาบันทึกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคนไข้ที่ถูกส่งตัวเข้าห้องดูแลผู้ป่วยอาการหนักหรือ ICU ในประเทศเดนมาร์กเป็นเวลานาน3ปีค่ะ
Denmark is important because for many years now they've been collecting national data on essentially the health and wellness of every person living in Denmark
ดร. แองกัสกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเดนมาร์กมีความสำคัญเนื่องจากเดนมาร์กมีการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กค่ะดร. แองกัสกล่าวนะคะว่าทีมวิจัยสนใจเป็นพิเศษค่ะที่จะศึกษาข้อมูลของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคใหม่ๆหรือป่วยกระทันหันด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตอาทิโรคปอดบวมและเกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายหลายครั้งซึ่งเกิดจากการที่ภูมิของร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อค่ะดร. แองกัสหัวหน้าทีมวิจัยยกตัวอย่างนะคะว่าทีมงานจะทำการเปรียบเทียบคนไข้ที่ต้องใช้เครื่องหายใจและต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU กับคนไข้ที่ป่วยคล้ายๆกันและรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยธรรมดาในโรงพยาบาลเดียวกันค่ะ
Patients who came into the ICU were in fact more likely to already have pre-existing psychiatric illness
ดร. แองกัสกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานพบว่าผู้ป่วยที่ต้องเข้าห้อง ICU มักเริ่มแสดงอาการเริ่มต้นของความบกพร่องทางจิตเวชและบางรายกำลังใช้ยาควบคุมอาการทางจิตเวชค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยเน้นศึกษาผลการติดตามหลังการรักษาผู้ป่วย ICU ที่ไม่เคยมีประวัติทางจิตเวชนะคะและไม่เคยใช้ยารักษาอาการทางจิตเวชมาก่อนค่ะ
There was an absolute new riskOf new psychiatric diagnoses.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวในห้อง ICU หลังการรักษามีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิดอาการทางจิตเวชค่ะและต้องใช้ยาบำบัดเขากล่าวว่าแม้จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% แต่ก็สูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 20 เท่าที่จะเกิดอาการทางจิตเวชค่ะดร. เดเร็ก แองกัสกล่าวว่าความเสี่ยงในการเกิดอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยที่เคยรักษาตัวในห้อง ICU ถือว่าสูงนะคะและแพทย์ควรแจ้งให้กับคนไข้และครอบครัวเข้าใจว่าคนไข้อาจจะเกิดอาการซึมเศร้าวิตกจริตและเกิดอาการเครียดหลังจากเจ็บป่วยหนักค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการศึกษานี้พบว่าความเสี่ยงที่จะเกิดอาการทางจิตเวชสูงมากที่สุดในช่วง3เดือนแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลและความเสี่ยงจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้สามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA เว้นวรรคไทยและคุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เข้าไปที่ Google Play ของ Google นะครับและที่ App Store ของ Apple โดยค้นหาคำว่า VOA ครับครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่ก็จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณนิตยาหมาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
We're moving into a strengthening phase as I said the recovery
นางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิระหว่าง IMF กับธนาคารโลกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวดีขึ้นและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของการผนึกกำลังให้การฟื้นฟูแข็งขันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันบางส่วนก็ยังเชื่องช้าและเปราะบางนะคะเจ้าหน้าที่ของสถาบันทั้งสองยังแสดงความวิตกกังวลด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำอยู่มากอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูของเศรษฐกิจในประเทศที่ก้าวหน้าแล้วรวมทั้งยุโรปซึ่งอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นายมาริโอดรากี้ผู้อำนวยการธนาคารกลางของยุโรปกล่าวว่าอาจจะพยายามผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อของยุโรปเพิ่มขึ้นโดยการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ดำเนินมาเป็นเวลาประมาณ4สัปดาห์แล้วโดยได้รับความร่วมมือในเรื่องทรัพยากรทางการทหารจากหลายประเทศและประมาณได้คร่าวๆว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมน่าจะตกประมาณ44ล้านดอลลาร์แล้วนะคะคำถามก็คือใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและจะทำงานค้นหากันได้นานสักแค่ไหน
And using rough calculations of the cost of a warship for instance being at sea of about $100,000 a day
นายคริสเตียนเลอเมียร์นักวิเคราะห์ของ International Institute for Strategic Studiesบอกว่าคำนวณดูหยาบๆค่าใช้จ่ายสำหรับเรือรบที่ออกปฏิบัติการในทะเลตกวันละ100,000ดอลลาร์เครื่องบินชั่วโมงละ 10,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์จากตัวเลขนี้ประมาณได้เลยว่าเฉพาะจีนประเทศเดียวใช้ไปแล้วระหว่าง10ถึง15ล้านดอลลาร์แต่นายรามอนนาวารัตนำนักวิเคราะห์จาก Center for Public Policy Studies ในกรุงกัวลาลัมเปอร์บอกว่าไม่มีใครจะใช้เงินได้อย่างไม่มีขีดจำกัดแต่ทั้งมาเลเซียและจีนกล่าวไว้แล้วว่าจะไม่ยอมเลิกราจนกว่าจะพบเครื่องบินนะคะขณะเดียวกัน อเล็กซานเดอร์นีลนักวิชาการอาวุโสของ International Institute of Strategic Studies เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนจะได้ประโยชน์ในความพยายามครั้งนี้เป็นอย่างมาก
And I think it's also in tune with China's
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการดำเนินการทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของจีนในการปกป้องเส้นทางเดินเรือข้ามมหาสมุทรอินเดียข้ามหมู่เกาะอินโดนีเซียและช่องแคบมาลากาค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะคาดกันว่าเนื้อหมูในอเมริกาจะแพงขึ้น 10% หรือมากกว่านั้นสืบเนื่องมาจากโรคท้องร่วงในหมูซึ่งกำลังระบาดไปตามรัฐต่างๆรวม27รัฐตัวเลขของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่าจำนวนหมูในประเทศลดลงอย่างน้อย 3% ลงมาอยู่ที่ราวๆ63ล้านตัวนับตั้งแต่เกิดโรคนี้ระบาดขึ้นนักวิทยาศาสตร์อเมริกันให้ความเห็นว่าเชื้อโรคท้องร่วงในหมูหรือ Porcine Epidemic Diarrhea ย่อๆว่า PED นี้เป็นเชื้อไวรัสและมาจากประเทศจีนแต่ยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่าเชื้อ PED ซึ่งไม่ติดคนหรือสัตว์อื่นๆนี้เข้าไปในอเมริกาได้อย่างไรผลกระทบร้ายแรงที่สุดมีต่อลูกหมูอายุต่ำกว่า2สัปดาห์สหรัฐเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าผลผลิตในปีนี้อาจลดลงราวๆ 7% เปรียบเทียบกับของปีที่แล้วจีนประสบปัญหานี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษ1980และพบสายพันธุ์ใหม่ๆของโรคที่มีฤทธิ์ร้ายแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้เวลานี้ PED ระบาดเข้าไปแล้วในยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกค่ะที่กรุงวอชิงตันนะคะรายงานข่าวกล่าวว่ากรุงวอชิงตันติดอันดับที่2สำหรับเมืองในสหรัฐที่มีอาคารประหยัดพลังงานหรือ Green Building ติดต่อกันมาเป็นปีที่5แล้วสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ EPA ประกาศออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอาคารที่จะได้รับการรับรองว่าเป็น Green Building หรือ Energy Star Certificate นี้จะต้องพิสูจน์ได้ว่าใช้พลังงานน้อยกว่าอาคารขนาดเท่าเทียมกันอย่างน้อย1ใน3ที่1นั้นคือนครลอสแอนเจลิสนะคะด้วยจำนวน Green Building 443หลังกรุงวอชิงตันมีอาคารประเภทนี้435หลังซึ่งรวมทั้งสถานทูตฝรั่งเศสและสวีเดนที่3คือนครแอตแลนตาตามด้วยนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกในอันดับที่4และที่5ค่ะและสหรัฐมีอาคารที่ติดป้าย Energy Star ทั่วประเทศรวมทั้งหมด 23,000 หลังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคได้ 3,100 ล้านดอลลาร์ 17% ของแก๊สเรือนกระจกพืชหรือ Greenhouse Gas ที่ไปจากสหรัฐนั้นมาจากการใช้พลังงานตามอาคารพาณิชย์เหล่านี้รวมค่าใช้จ่ายแล้วมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและสุดท้ายในวันนี้นะคะนายจ้างรายใหญ่ Amazon มีโครงการที่เรียกว่า Pay to Quit สำหรับลูกจ้างพนักงานที่ไม่ขยันขันแข็งถ้าลูกจ้างผู้นั้นอยากจะลาออกจากงานไปด้วยความสมัครใจ Amazon จะจ่ายเงินโบนัสให้ในปีแรก $2,000 ดอลลาร์จากนั้นปีละ $1,000 ดอลลาร์จนครบ $5,000 ดอลลาร์ในปีที่4นายเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon อธิบายจุดประสงค์ของโครงการ Pay to Quit ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าเป้าหมายสำคัญคือกระตุ้นให้คิดว่าตนต้องการอะไรเพราะในระยะยาวลูกจ้างพนักงานที่ต้องทำงานอยู่ในที่ที่ตนไม่ต้องการจะอยู่ไม่เป็นผลดีต่อทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการของโครงการ Pay to Quit คือลูกจ้างพนักงานในศูนย์บริการจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อไปกล่าวได้นะคะว่านอกจาก Amazon จะต้องการให้ลูกค้าพอใจกับของที่สั่งซื้อแล้วยังต้องการให้ลูกจ้างพนักงานของตนพอใจหรือแฮปปี้กับงานที่ทำด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องโรงแรมสีเขียวนั้นเรามีข่าวอีก2ข่าวนะครับ เกาหลีเหนือยินยอมให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำปีตามท้องถนนในกรุงเปียงยางได้เป็นครั้งแรกนะครับโดยรายงานระบุว่ามีชาวต่างชาติราว200คนจากจำนวนผู้ร่วมแข่งขันหลายพันคนในการแข่งวิ่งมาราธอนครั้งนี้ซึ่งมีชื่อว่ามังยองเดย์ไพรส์มาราธอนที่ตั้งชื่อตามสถานที่เกิดของอดีตผู้นำคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือโดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สนามกีฬาคิมอิลซุงกลางกรุงเปียงยางมังยองเดย์ไพรส์มาราธอนนั้นจัดเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงวันเกิดของอดีตผู้นำคิมอิลซุงคือวันที่15เมษายนครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ในสหรัฐเริ่มมีธุรกิจหลากหลายประเภทนะครับที่หันมาเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นจุดขายสินค้าและบริการเนื่องจากเล็งเห็นว่านอกจากธุรกิจสีเขียวนั้นจะไปได้สวยเพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังมีผลดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยไมค์โอสเลเวนผู้สื่อข่าว VOA ที่นครลอสแอนเจลิสมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ใกล้ๆกับสนามบินนครลอสแองเจลิสนะคะมีโรงแรม5แห่งที่เข้าร่วมในโครงการรีไซเคิลและการอนุรักษ์ค่ะโรงแรมเหล่านี้นะคะเลือกใช้เฉพาะสินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบจัดเก็บขยะแบบยั่งยืนค่ะโรงแรมฮิลตันลอสแองเจลิสแอร์พอร์ตเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้ง5แห่งดังกล่าวนะคะโดยมีห้องพักถึง 1,200 ห้องคุณกรานต์คูนลี่ผู้จัดการทั่วไปแห่งโรงแรมนี้กล่าวนะคะว่าทางโรงแรมประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างมากค่ะหลังจากเข้าร่วมโครงการโรงแรมสีเขียว
The lighting retrofit was almost 200,000 a year from last year to this year.
เขากล่าวว่าหลอดไฟประหยัดได้ช่วยให้โรงแรมประหยัดค่าไฟฟ้าลงมาถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใน1ปีที่ผ่านมานะคะและการจัดเก็บขยะก็ลดลงถึง 10% เมื่อเทียบกับ1ปีที่แล้วค่ะเมื่อมีการลดค่าใช้จ่ายลงมาการใช้น้ำและไฟก็ลดลงนะคะแต่ว่าแขกที่เข้าพักในโรงแรมกลับเพิ่มขึ้นค่ะคุณคูนลี่ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฮิลตันลอสแองเจลิสแอร์พอร์ตกล่าวนะคะว่าลูกค้าหันมานิยมพักในโรงแรมแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะ
There's a lot of groups requesting this. They're requesting the recycle bins.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ขอถังขยะรีไซเคิลในห้องพักค่ะทางโรงแรมยังใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานและโถชักโครกแบบประหยัดน้ำด้วย
เข
ากล่าวว่าพนักงานโรงแรมก็สนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดีในโครงการโรงแรมสีเขียวนี้นะคะเพราะว่าปกติทุกคนก็แยกขยะรีไซเคิลกันอยู่แล้วที่บ้านของตนเองโรงแรมฮิลตันลอสแองเจลิสแอร์พอร์ตร่วมมือกับหน่วยงาน Green Seal ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่รับรองผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาเธอร์ไวส์แมนประธานของ Green Seal กล่าวนะคะว่าเจ้าของกิจการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Green Seal จะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของตนเองอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นปริมาณพลังงานและน้ำที่ใช้ในกิจการปริมาณขยะที่สร้างขึ้นและประเภทของสารเคมีที่ใช้ค่ะคุณไวส์แมนประธานของ Green Seal กล่าวว่าโรงแรมฮิลตันลอสแองเจลิสแอร์พอร์ตได้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ที่ทาง Green Seal ตั้งเอาไว้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะ Green Seal ได้ให้คำรับรองมาตรฐานด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่สินค้าหลากหลายประเภทนะคะนอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรมค่ะ
So we do paper products, cleaning products, paint.
คุณไวส์แมนประธานของ Green Seal กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่า Green Seal ออกคำรับรองแก่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษทุกประเภทค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสีทาบ้านผลิตภัณฑ์เพื่อการทำนุบำรุงอาคารรวมทั้งบานหน้าต่างด้วยคุณไวส์แมนกล่าวนะคะว่าการนำแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในกิจการมีผลดีต่อการทำธุรกิจในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจต่อผู้อื่นต่อชาติและต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกค่ะอย่างไรก็ดีเขาวิจารณ์นะคะว่าธุรกิจส่วนมากและหน่วยงานรัฐบาลยังไม่ปรับพฤติกรรมให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันเท่าที่ควรค่ะ
But I hope ultimately they will because they'll see it's in their best interest to do that
สุดท้ายนะคะคุณไวส์แมนประธานของ Green Seal กล่าวว่าเขายังมีความหวังนะคะว่าในที่สุดแล้วภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดจะหันมาส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเพราะว่าทุกคนจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะที่อยู่ร่วมกันบนโลกนี้และต้องอยู่รอดไปพร้อมๆกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington